Vestur kjördæmis, Ólína Geirrún Þorvarðardóttir.
Virðulegi forseti, það er nú ágætt að hæstvirtur ráðherra er loksins komin í þingsal til þess að svara spurningum og taka þessa umræðu við okkur þingmenn, við þeim sakna hans í þessari umræðu. En ráðherran hefur ekki í sinni ræðu svara því sem er í raun og veru spurningin sem vakir í loftinu og er algjörlega ósvarað. Til hvers er verið að leggja niður Þróunarsamvinnustofnun Íslands? Það kemur fram í fylgigögnum að það er engin sparnaður af þessari ráðstöfun, það er engin pólitísk nauðsyn, hafa ekki komið fram neinar ábendingar um óhagræði, tvíverknað eða annað sem þó er nefnt sem einn af meðal ástæðina þess að farið er í þessa vegferð. Og þá spyr ég hæstvirtan ráðherra til hvers? Þá þarf ekki að svara því nema kannski bara í einni setningu. Hver er ávinningurinn af því að leggja niður þessa rótgrónu stofnun?